subax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacaddayada aroornimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa subax jimcaha bisha disembarna waa 11 sanadkuna waa 2020 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujilaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya jacfur kuukaay iyo anigu ah ibraahim xasan jaanduray.
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo saaka ku wajahan garowe waxaa la filayaa in laga wada hadlo arrimaha cakiran ee doorashada.
ra-iisul wasaaraha wuxuu ka sidaa isaguna dhambaal madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya, halkaanna inta uu joogo waxaanu geli doonaa shaqooyin aanu maaragtay kaga wada hadlayno howlaha taagan iyo sidii aan hore ugu sii wadi lahayn.
waxaa kalood maqli doontaan marooko oo xiriir buuxa la samaysatay israa'iil, maraykankana waxa uu saharaha galbeed u aqoonsaday dhul marooko ay leedahay.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. garsooraha baaraya qaraxii ka dhacay magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan oo ay ku dhinteen boqolaalka qof ayaa dacwad ku soo oogay sihayihii xilligaasi ee xilka ra-iisul wasaaraha Xasan Diyaab iyo 3 wasiiro hore. Xasan Diyaab ka sokow garsoore Faadi Sawaan waxa uu dacwad ku soo oogay wasiirkii hore ee maaliyadda Cali Xasan Khaliil iyo wasiiradii hore ee howlaha guud Ghaazi Zaciitar iyo weliba Yuusuf Finanos. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Lubnaan ayaa sidaasi warisay. Sawaan waxa uu 4 qof ku eedeeyey taxadar la'aan iyo dayacaad keentay qaraxii weynaa ee 4 bishii Ogost ee sanadkan dhacay, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof kuna dhaawacmeen kumanaan, islamarkaana ay ku burbureen qaybo badan oo ka mid a caasimadda Beyruut. 4 qof ayaa ah saraakiisha ugu sarreysa ee ilaa iyo hadda lagu eedeeyey baaritaanka qaraxan lagu sameeyey, waxaana ah loo aqoonsaday qaraxaasi inuu ahaa kii ugu weynaa ee aan nukliyer ahayn ee la diiwaangeliyey.
madaxa barnaamijka cunnada adduunka ee qaramada midoobay ee w f p David Pasley ayaa waxa uu ka digay in 270 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo dunida, iyadoo 30 milyan uu sheegay inay ku tiirsan yihiin barnaamijka cuntada adduunka ee w f p. Pasley ayaa waxa uu ka hadlay Khamiistii shalay xaflad si rasmi ah loogu qabtay markii uu aqbalayay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ee 2020 isagoo mataliya w f p. abaalmarinta nabadda ee Nobel way ka weyn tahay mahadnaq, waa baaq tallaabo qaadasho, ayuu yidhi Pasley. dagaalo badan awgood isbeddelka cimilada, isticmaalka baahsan ee gaajada loo adeegsanayo hub siyaasadeed iyo mid militari, iyo cudur faafo caalami ah oo kasii daraya. sanadkii 2019 w f p ayaa waxaa gargaar ay u fidisay ku dhowaad 100 milyan oo qof oo ku kala nool 88 dal. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagayntaas.
halka aad warkaasi kala socotaanna dhegeystayaal, waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aan ku bilownay wafdii uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la filayaa inuu maanta oo Jimcaha gaaro magaalada Garowe, halkaasoo ay kulamo kula yeelan doonaan madaxda Puntland. dowladda dhexe iyo Puntland ayaa weli ku kala boodsan qaabka ay xukuumadda federaalku doonayso inay u qabato doorashada soo aadan. wariyaheenna Garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan noo haya.
wafdi hordhac ah uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo gelinkii dambe ee Khamiista soo gaaray magaalada Garowe ayaa sheegay in socdaalka ra-iisul wasaaraha uu qayb ka yahay kuwa uu ku marayay dhammaan maamul goboleedyada dalka.
waxaan nahay oo hordhac u nahay safarka uu ku imaan doono ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo socdaalkiisu uu yahay mid uu ku maraayay gobollada maamul goboleedyada dalka, oo uu haddaba ku tagay gobolka Koonfur Galbeed, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, haddana ku imaan doono Puntland, kadibna وهالك أوغسي قد بدونه قل مدو سعدالك رئيس وزاره وحو أهان دونا عمد أن رجينا إنو بقع صب أفره وذا شقينتا ماركتا دولة قبلات يدا دولة فدرالك انت وهالك جوغنا إن شاء الله حرجيني إن نسفي عن أسر دوينه ومركز سو هوشي سود رئيس وزارها وحو كسيدا ساقونا دنبال مدحوينها دولة الفدرال كصوماليا هل كان انت وجوغو وحان قلدونا شقوين أنو معركتي كاقوض هادلينو هولها تاقن يسيدي عن هروبوسي وادلين
مدح كترسان بنتلان او كميدها وزيكا دولست هودا إلياس اسمان لغطور ايا شغل ان بنتلان اي سودا وين ايان وفودان دولة الفدرال كا وضحضالدا لفيلايو ان اي لياشان مدح دا بنتلان
فرصد دهابي اي نوتا حيليغان مهيم كا ماتن كينو ومارتي سي رسمان اي سودا وين وحينا الى تهي وفتينو فهرولا عوية هاي برامسر دولة الفدرال كا ايمان دونا بريتو مركا سودا وادا وسير وان شاء الله تعالى وحينتا كدن بايا suraysi iyo maartay baynu kali doonaa waa un halkani waa un kalmado kooban oo soo dhaweyna
maashaha wadiga ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo aadaya xilli madmado uu soo kala dhaxgalay madaxda Puntland iyo kuwa federaalka qadib heshiiskii Muqdisho ay dhawaan ku gaareen madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada Nuux Muuse Birjeer VOA Garowe
dalka Morocco ayaa waxa uu ku biiray dalal carbeed oo dhawaatan xiriir la sameystay Israa'il. Rabat ayaa afar ku noqotay wadamada Imaaraadka, Bahrain iyo Sudan oo dhawaatan xiriir la sameystay Israa'il. Madaxweyne Trump oo isagu xusuub u galay in uu meesha ka saaro takoorka ay wadamada Carabta ay ku hayaan Tel Aviv ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay wuxuu ku sheegay in Mareykanka uu aqoonsanayo Saharaha Galbeed dhul Morocco hoos yimaada. Wariyana qaar oo xisaab sanuuna ayaa warbixinta noo soo diray
gool kale oo taariikhi ah weeye laba kamid ah saaxiibadeena ugu waaweyn ee kala ah Israa'il iyo Morocco in ay ku heshiiyeen in ay yeeshaan xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa ayuu ku yiri Donald Trump bartiisa Twitter-ka boqorka dalka Morocco Maxamed Kalixaan ayaa xaqiijiyay in Morocco ay ogolaatay in ay xiriir la yeelato dalka Israa'il taasoo aan wax saameyn ku yeelan doonin qadiyada Falastiin waa sida lagu baahiyay warbaahinta dalkaasi Morocco hadalkan ayaa yimid kadib markii ay qadka telefoonka ku wada hadleen madaxweyne Donald Trump iyo boqorka Morocco taasoo madaxweynaha Mareykanka uu ku sheegay in Mareykanka dhulka saxaraha ee lagu muransan yahay uu aqoonsaday in ay ka mid tahay dalkaasi Morocco tani waxay timid kadib markii Donald Trump uu saxiixay dukumeenti uu ku aqoonsanayo madaxbanaanida galbeedka saxaraha ee dalka Morocco isla markaasina xukuumadda Washington ay taageerayso in deegaankaasi uu yeesho maamul hoosaad u gaar ah dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa soo dhaweeyay heshiiska caadiyeynta xiriirka ee labada dal kaasi oo ay garwadeen ka tahay dawladda Mareykanka waxa uuna Netanyahu ku tilmaamay iftiin kale oo weyn oo dhinaca nabadda ah ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa intaasi ku daray in duulimaadyada tooska ahi ay ka shaqeyn doonaan labada dal iyo in dib loo furayo xafiisyada diblomaasiyadeed sida ku xusan heshiiska caadiyeynta xiriirka dalalka Israa'il iyo Morocco labada dal ayaa dib u bilaabaya xiriirkooda dhinacyada diblomaasiyada ganacsiga iyo isku socodka diblomaadiyada labada dal sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Morocco ayaa sheegtay in dib loo furayo xafiiska xiriirka labada dal kaasoo horay uga furnaa dalkaasi inta u dhaxeysay 1949 ilaa iyo 2002 dowladda Morocco ayaa noqonaysa dalkii afaraad oo xiriir diblomaasi ah la yeesha dowladda Israa'il tan iyo bishii Agoosto ee sanadkan taasoo qayb ka ah qorshaha nabadda ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump هدبا نمعان حسن عيدي دا او غرفه يا عرمه عربتا ايو بريا دحي ايا فافاهين كبحين ايا شيسكا ايو دقارينا دلالك ازرائيل ايو مروكو
ان ولا هشيسكا نمانتا وا هشيسكا او تاريخي افتارحان تاريخ وا دولد مريكين كاف ايو اسرائيل بان خانا موقاتا ان تونا كورسيه كتين دونا ترام ايا اونا بانين كورسيه انو سير دا مشورا ان تنبخاحين إلا ايميكا او غسلغا صبلاب وا دولد افراد هشيس نوع نو كلالا جسات اسرائيل مركا waxaanu oran karnaa horta waa dhan oo mid oo Mareykanka uu doonayo inuu xilfadiisa uu bariga dhex kulaha oo ka dhigo hal mid oo yaani uu tafaraaro qeylali soo markaa uu awooday inuu fikriga uu waajiyo karo Iran oo kale iyo Rushka oo kale tan oo kale dowladaha imika qooda magaraasha kororlama Mareykanka iyo bariga dhex kororlama ayuu doonayo inuu dhan uga soo wada jeesto taasina waxay ugu suurtagelisaa oo kaliya inuu dowladaha markaas ka xilfada la aw mideeyo waxaan la filayaa dowlad kale oo carabeedna inay raaci doonaan ama dhawaan intaawrada Donald Trump oo kursiga banaynin
xilariyasha carabta ayaa u arkaa talaabada ay qaadeen qaar ka mid ah dawladaha carabta oo ay xiriir ku la yeesheen dalka Israa'il inay tahay mid guul u ah dawladda Mareykanka taasoo dadaal badan ku bixisay sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd dalalka xulufada la ah ee ku yaala bariga dhexe inkastoo qaar ka mid ah khubarada carabta iyo islaamka ay sheegeen inay tahay talaabo halis ku ah qadiyada Falastiin waxaana heshiisyada ay galayaan dalka Israa'il iyo qaar ka mid ah carabta si weyn u diiday maamulka Falastiin iyo qaar ka mid ah dawladaha muslimka ee bariga dhexe Hussein Sahnouni VOA Qahira
Waddanka Australia waxaa xayiraadii laga qaaday iibinta hilibka oo markii hore loo joojiyay xanuunka COVID-19-aadii. Wariyaha Australia Ibrahim Umar Baafo ayaa magaalada Melbourne kula kulmay Abuukar Haaji Haashi Abuukar Culuso oo ah qofkii ugu horeeyay ee geel ku gowraca hilibkiisana ku iibiyay dalkaasi. Waxa uu ka wareystay suuqa hilibka ee dib loo furay.
Waxaan soo galay dukaan aan u ku yahay hilib geelka Soomaaliduna aad ay ugu adeegato waana ninkii ugu horeeyay oo Soomaaliya hilib geelka ka bilaabay Australia Melbourne ayuu joogaa waa Abuukar Culiso Abuukar hadda mindida ayuu gacanta ku hayaa maxaa jiraysa Abuukar
waxaan jarayaa maanta waa Jimco waa salaamadii dadka hilib geel baan jarayaa oo suqaar laga sameeynaayo oo odhalada aad u badan yahay maalmaha jimcaha especially oo dadka jecel yihiin hilib geel inay cunaan hilib geel ahayn anaga waa hilib fresh ah ma hilib frozen ah
geela marka halkee lagu soo qala marka ma beeru kugu jira mise waa soo iibsada
geela anigu waxaan ka shaqeynayaa muddo ilaa iyo 19 sano ah waa qofka kaliya waxaan ahay Australia hilib geela oo retail ah oo suuq caadi gaba meel kale lagu gado ma jiro Australia aniga aan ka ahayn hilibka nool baan soo gataa especially kan Soomaalida ay jecel yihiin oo neefafka yar yarka ah kaas ayaan keenaa asagoo nool baan soo gataa company baa waxay igu qalaan contract kill wax ilaahda igu sameeyaan marka hawsha saas ay igu socotaa for last 18 years
abukro waxaan la soconay markii xayiraada Victoria la saaray in hilibka dadku ka shaqeynayaan shaqooyinka laga fadhiisay hilibka uu yaraaday hadda xaaladdu waa sidee
xaaladdu way soo roonaanaysaa hadda waa laga qaaday fishkii laakiin muddo ayaan hilibka naga xayirnaa oo borderadii Adelaide iyo Melbourne isku xayirnaayeen taas darteed waana soo gaartay dhibaatooyin waaweyn baa naga soo gaaray oo delivery-ga xaqiisay alxamdulillaah hadda corona anaga waa naga baxay Adelaide sidoo kale marka hawshu way noo bilaabatay saas ay hadda orderada noogu badan yihiin dadkii ilaa iyo 7 bilood ayaan maartay dhibaatada ku jirnay alxamdulillaah hadda waan fiicanahay
marka uu yaraaday hilibka Soomaalidina ognahay inay hilib aad u jecel yihiin meesha aad dukaanka ku leedahay waa meelihii daarihii dhaadheeraa ee Soomaalidu ku badneyd xaalad sidee noqotay markaa weydiintay dadka markay ku soo wacayaan hilib markuu dhamaaday
wallaahi xaaladu waxay ahayd maan uun inaan ka jawaabno sababta oo maartay oo hilibka loo keenaynin dadka isku ogeeyeen xaaladu sidee tahay wadanka aan wada deganahay laakiin markii uu bilaawday oo aan dacayda sameeyo oo aan hilibku soo noqday oo wadadii waa la furay waa ujeedaa hadda wax order ii yaalo aad iyo aad baan biis u nahay maqaayadaha lagu sameeyaa xaafado fogfog oo aad nooga fog ilaa 30 km iyo 40 km ayaa nooga yimaadaa country state ka nooga yimaadaa delivery waxaan diraa waliba gobolada Sydney ee maarta Western Australia oo u dirnaa marka very busy baan ku nahay arintaa hadda
way abu kar meesha aad sheegtay hilibka aad ka soo qashid waa South Australia ama Koonfurta Australia waana halka lagu laayay geela naftarkiisa bal arintaa ka warran
waa run geel waa la laayaa oo Australia markii ugu horeysay ma aha marar badan kalena waa la sameeyay anagu aad baan arintaa uga soo horjeestanay oo dowladda xaggeeda aan u sheegnaa baxnay anaga waxaan lahay dadka geela daamaha Soomaali aad iyo aad maaf u xiiseeya jacayl maaragtay dibitaankiisa xataa dhib nagu ah marka arintaa aad bay maaragtay anaga xaggeena noo saameystay laakiin iyaga markii loo fiiriyo dhibaatooyinka uu geela geenay wadankani geel waxaa joogay ilaa iyo 5 milyan ilaa iyo 6 milyan oo geela joogo marka iyaga xaggoodana dhibaatooyin ayuu sameeyaa geela kus waa geelani dad malaha waa wild waaye marka wuxuu soo galaa meelo ay dadka caadiga degan yihiin biyahoodu ka cabaa fensadu ka jibiyaa maaragtay darbiyadu ka jibiyaa marka dhibaatooyinkaas way jiraan biyo la'aanna way jirtaa marka geela markuu biyo la'aan jirto ayuu wuxuu yimaadaa magaalada wuxuu kusoo doontaa biyo
marka sababta loo laayay oo badi waa isagoo bay-ada ku dhiila oo biyo badanna caba daaraha ay degan yihiin uu ka jijibiyo dadka reer miyiga
haa daaraha uu ka jijibiya dibigu hadda wadankan ido iyo lo' bay dhaqdaan geela ma dhaqdaan marka geela wuxuu imaanaya meesha idaha iyo lo'da joogaan oo iyagana maaragtay biyahoodii iyo raashinkii loogu talagalay ayuu soo aadayaa waa xayawaan waa baahan yahay marka daas darteed ayuu nimanka farmerka ah oo beeraleyda ah xoolaha dhaqda dhibaatooyinkaas u geeyaa marka saas baa loo laayaa arintaas darteed waay waxa
aad baad umasataa abuukar
adaa manuuraa
kaasi waxa uu ahaa abuukar xaaji xaashi abuukar culusow oo hilib ku iibiya magaalada melbourne ee waddanka australia waxa uu u warramayay wariyaheena ibraahim cumar baafo
dowlad goboleedka ontario ee dalka canada ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in tirada kiisaska covid-19 iyo dhimashaduba ay gaari doonaan toddobaadyadan heerarkii ugu sarreeyay tan iyo markii xanuunku uu ka bilowday dalkaasi ontario ayaa waxa ay ka mid tahay gobolada ugu daran canada ee uu faraha ba-an ku hayo xanuunka covid-19 sida uu kusoo warramayo wariyaheena toronto xuseen nuur xaaji
warbixintan ay dowladda gobolka ontario soo saartay khamiistii shalay ahayd ayaa lagu sheegay in maalin walba la filan karo ilaa 5,000 oo kiis oo cusub oo covid-19 marka la gaaro bilowga bisha january dhimashada ayaa la sheegay inay gaari karto ilaa 25 qof maalin walba halka kuwa la dhigayo qaybta xaaladaha adag ee isbitaalkana ay gaari karto ilaa 400 qof maalin kasta sida lagu sheegay warbixinta warbixinta ayaa lagu sheegay in saadaashan lagu saleeyay kororka maalinlaha ah ee laga dareemayo gobolka Ontario haddaba si aan arrinkan wax badan uga ogaano ayaan Dr. Axmed Ciqaal waxaan weydiiyey waxyaabaha dowladda iyo saraakiisha caafimaadka gobolku ay ku saleeyeen warbixinta
waa maasantaha xuseen sababaha ugu badan ee loo aaneynayo waxa ay tahay in ayadoo la gelay xilligii qaboobaha taasoo aan hore usoo aragnay xilliga kuleelaha inuu xoogaa ka yaraa dhibaatada uu geysanayo covid-19-ka marka la barbar dhigo qaboobaha uu aad iyo aad usoo batay iyo midda labaad oo ah in fasaxyadii la aadayo ha ahaato christmaskii ama sanadkii cusbaa maxaa yeelay hore waxaa usoo aragnay markii la aaday thanksgivingkii oo laga soo laabtay inuu cudurka aad iyo aad u siyaaday marka waxyaabaha ugu badan ay u sababeynayaan waa qaybahaas sababtoo ah dadku markay fasaxyada galaan waxay iska indhatirayaan shuruudihii ama qaababkii looga hortagi lahaa cudurkan oo ay dejisay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Ontario
kororka tirada covid-19 ayaa sababay in la xiro adeegyadii oo dhan magaalooyin ay toronto ku jirto oo ka tirsan gobolka Ontario taasoo la sheegay inay bulshada ku abuurtay walaac iyo dhibaatooyin kale sida ay qabto suuban faytaan oo ka mid ah waalidiinta soomaalida ah ee ku nool magaalada toronto
حسين هو هرتا ذكر له لمبر كأذ ولا قال رجنا ولا عنا قال هذا سفر ما أذي كرنا مال ما أذي كرنا حبس ما ذا حكفرنا كلنا كلين ما كتعصب حكين كتعلو تدبريشن مينتال إيشو لبعتوين كويس كده يسكرنا شو هذيك أورتا المها تذكر حكل إلى إلنا مقال هذا مارش شاسي دكان ماذا سيرو كسل سوري بجرم قايلة هيو أدونك هذا وحوا حبس استقرار كلين كجرنا marka waxyaabaha ay keen karto inuu kordho cudurkan waxa ugu weyn mental issue
gobolka Ontario ayaa khamiistii shalay ahayd laga soo wariyay ku dhawaad 2000 oo kiis oo cusub kororka ayaa dadka qaar waxay qabaan inay qayb ka yihiin dugsiyada waxbarashada oo furan walaa dawladdu ay sheegtay inay u dejisay nidaam lagu hubinayo badqabka macallimiinta iyo ardayda Dr. Ahmed Ciyaal ayaa markala weydiiyay in dugsiyada furan ay ka qayb qaadanayaan kororka tirada COVID-19
waa la isii karaa maadaama iskuuladii iyo waxbarashadii ay furan yihiin ayadoo weliba ay sii kordhayso tirada sida aan wada ognahay waalidiintii iyo macallimiintiina ay cabasho fara badan ama ay ka hadleen arrintan balse dawladdu ay ku adkaysanayso waa wax dhici kara inuu qayb ka yahay sii koritaanka faafitaanka cudurka maadaama laga helay macallimiin fara badan iyo arday fara badan iskuuladu ay yihiin meelaha dadku badanaa ay ku kulmaan guri kastana qof ka mid ah oo iskuulkiisa aado taasna waa la dhihi karaa oo inay qayb ka qaadanayso faafitaanka iyo cudurka
hadaba maxaa dadka la gudboon si loo yareeyo kororka joogtada ah ee COVID-19 ee gobolka Ontario waa kuwan Suban Faytaan iyo Dr. Ahmed Ciyaal waxaa ku hormaraysa Suban Faytaan
aan ilaahay in ila qaarkood laga maarmo haday ahayn muhiim inaan bixin marka Soomaalidu waxaan ku sii adkayn lahayn walaalyaal cudurkan waa dilo waa aragteen xuug saara inaad kala maqnaataan alxamdulillah hada telefoon baa jiro Skype waa la isarki karaa telefoonka iska arki karnaa
dadku waxaan kula talin lahaa inay guriyahooda joogaan inay kala fogaanshaha ilaaliyaan inay gacmaha iska nadiifiyaan oo raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka ay soo jeedinayso in isku imaatinka ay yareeyaan
digniinadan cusub ee ku aadan kororka COVID-19 ayaa imaanaya xilli dowladda Kanada ay ansixisay talaalka xanuunka ee Pfizer kaasoo gobolka Ontario dadkii ugu horeeyay ay qaadan doonaan 15ka bishan December Hussein Al-Haji VOA Toronto
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxa ay noo hayaa Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
Rushku waxa uu ka furanayaa saldhig military dalka Suudaan heshiiskaasi waxa saxiixay ra'iisul wasaaraha dalka Rushka 6 bishii November ee sanadkan 2020ka waxaana caalamku si rasmi ah u ogaaday todobaadkan sida qoraalka heshiiska ku xusan ilaa 300 oo askari 4 markab oo ay ku jiraan kuwa dagaalka ayaa saldhigaasi joogi doona heshiiskan ayaa imanaya in dhawaan ay Suudaan heshiis ay xiriir caadi ah oo diblomaasiyad kula yeelato Israa'iil ay saxiixeen barnaamijkeena arrimaha islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku qaadaa dhigi doonaa waxa iminka kalifa inuu ruushku ka sameysto saldhig military dalkaasi Suudaan iyo sida ay u arki doonaan dalalka Maraykanka iyo waliba Masar oo iyadu dhowaan doonaysa inay ku dhawaato Suudaan saldhigaasi qalka loo soo saaray maxaa iminka haddaba keena inay Suudaan heshiis noocan oo kale ah la yeelato ruushka su'aashaasi ayaan waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Xadaan oo ka faallooda arrimaha carabta degana magaalada London
heshiiska horta lama ogeyn laakiin waxa ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha ee Ruushka Mikhail Mishustin 6 November ayaa soo dhaaftay waxaanu heshiisku ka kooban yahay qodobo fara badan xagga Ruushka in 25 sanadood ay halkaas saldhig ay ka sameystaan Suudaan ama xeebta Suudaan in 4 markab wax ka badan aanay keenin oo wax weyn militaryga ah iyo 300 oo ciidan ah inay keenaan xagga Suudaan lacag lama sheegin laakiin waxa la sheegay in Ruushku uu ka caawinayo toobaro iyo qalab military inuu siinayo Suudaan maxay Suudaan ka faa'iideysaa Suudaan waxay ka faa'iideysaa wax badan horta iyadoo marka ugu horeysa xilligan ay kala guur ku jirto ay u baahan tahay in laga difaaco xagga badda iyo iyadoo de kula gorgortamaysa Mareykanka iyo reer galbeedka in ay muhiim tahay oo xeebtaasi ay muhiim tahay hadii ay ka faa'iideysan waayaan iyaguna in Ruushka iyo China iyo dad kaleba ay iman karaan marka labada arimood ugu muhiimsan oo ay doonaysa Suudaan inay awood saarto iyadoo imanka deeska waxa weeyaan maxay degdegama oo dawlad markaasi imanka aan adkayn aanay joogin oo ku meel gaara oo doonaysa in hub iyo ciidan ay uga faa'iideysto dawladda weyn iyo tan kale sheego ah inay kaga faa'iideysato xagga ay inay kula gorgortanto dawladaha kale ee galbeedka.
Dawladda Suudaan waxay Ruushka u ogolaan doontaa inay isticmaalaan dekedahooda, sidoo kale Moscow waxay yeelan doontaa dhul ay isticmaasho oo bilaash ah. Ruushku dekedaha Suudaan oo dhan waxa uu kala soo degi doonaa qalabka milatariga nooc kasta oo uu yahay iyo badeecadaha milatariga u gaarka ah. Saldhiga waxaa lagu maamuli doonaa xeerarka Ruushka 10 sannadood kadibna heshiiskaas waa la cusboonaysiin doonaa haddii ay labada dhinac isla afgartaan. Waa maxay haddaba ujeedada ugu weyn ee danta Ruushku ka leeyahay inay saldhig milatari ku yeeshaan Suudaan iyo deegaanadaasi bariga Afrika? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Ruushku wuxuu dan leeyahay si aynu wada ogsoonahay intii uu Putin yimi Ruushka, waxaynu wada ogsoonahay inuu soo celiyey haybadii Ruushka, inuu soo celiyey dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyey isaga iyo reer galbeedka. Waxaynu ka warhaynaa inuu Suuriya maanta joogo oo dayda lafteeda baddeedii Dartuusu fadhiyo, inuu dagaalka Ukrain uu ku jiro Ukrain qayb dhan uu kasoo jabiyey waxa weeyaan dawladaha kale xamjada Ukrain lafteeda uu qayb dhan dee haysto imaka oo uu kusoo celiyey kuwii markaasi dee isaga raacsanaa. Waxa kale inuu ogsoonahay inuu khaliijka laftiisa uu ku jiro. Waxaynu ogsoonahay inuu Masar xiriir la leeyahay, marka inuu baddii caseed kusoo noqdo badda cas oo aynu wada ogsoonahay 2016 inuu Jabuuti ka dalbaday inay salka saldhig ka siiso diiday. Laakiin imaka fursadii ugu wanaagsaneed buu helay oo Suudaan buu ka helay. Waxa ugu muhiimsan uu markaasi Suudaan uga helay waxa weeyaan inuu baddii caseed kusoo noqdo oo markaasi waxa weeyaan ciidankiisa halkaa maraya iyo awooddiisi iyo siyaasadiisi iyo nufuudkiisi uu 80-aadkii lahaa inuu dib iyo haybadiisi dib u soo celiyo. Taasi ugu muhiimsan inuu leeyahay meel kasta waan joogaa, baddii cadeed waan joogaa, baddii caseedna waan igana imika imi. Ujeedada ugu muhiimsan waa taa weyn.
Saldhigan milatari ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee Ruushku ku yeesho Afrika tan iyo burburkii midowga Soofiyeed. Waagaasi saldhig milatari ayuu Ruushku ku lahaa Soomaaliya. Dhowr sannadood ka horna Ruushku waxa uu isku dayey inuu saldhig milatari ka samaysto Jabuuti oo ay saldhigyo milatari ku leeyihiin dalalka Maraykanka iyo Shiinaha oo loolan ka dhexeeya Ruushka. Dhinaca kale, Masar ayaa beryahan doonaysa inay saameyn ku yeelato siyaasadda Suudaan maadaama oo ay sahayaan Itoobiya. Haddaba sidee ayaa Maraykanka iyo Masar ay u arkayaan inuu Ruushku la soo darsayo? Maxamed Caalin oo falanqeeye ah degana dalka Finland ayaa eegaya jawaabta su-aashaasi.
Heshiiskan dhex maray dalka Suudaan iyo Raashiya oo ah markii ugu horreysay wadanka Suudaan ay saldhig shisheeye ama dowlad shisheeye ay dhulkeeda ku casunto oo boor Suudaan ah, Suudaan waxay saaxiib dhul la tahay dalka Masar, waxay kaloo saaxiib dhul la tahay dalka Maraykanka oo Maraykanka uu Jabuuti joogo. Competition horaa ka horreeyey oo ah ku tartamayeen China iyo Maraykanku geeska Afrika ama marinka baamamda. Hadduu Ruushku kusoo biiro, waxaa laga yaabaa inay uu Maraykanku uu mataqaanaa arintaas aanu jeclaysan uu Ruushku kusoo biiray dagaalkii markii hore kala dhexeeyay China inuu Ruushku soo biiray. Xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Suudaan iyo Raashiya waa xiriir wanaagsan. Sanadkii hore 2019 shirkii dhexmaray Afrika iyo Raashiya wada hogaaminayeen Cabdifataax Al Siisi iyo madaxweyne Putin, heshiisyo badan baa Masar iyo Raashiya dhexmaray. Heshiiskan saldhiguna halkaasuu ka yimid baa la yiri, halkaasuu ayuu ka yimid. Marka waa kuwii Masar iyo Suudaan oo military wada sameeyeen. Hadda arrinta xasaasiga ma aha Suudaan iyo Masar iyo Raashiya, arrin xasaasiga ma aha cooperationkoodu, ka faa'iidaysiga energiga, dayactirka militariga, dhowrtuska la wasay, wax mashaakila maaha. Waxa mashaakila Maraykanka iyo Raashiya sida u arkaan inay ku filnaan doonto hore isagoo China uu ku ciriirinayay geeska Afrika. Arrintaas ayaa leh mataqaanaa arrin xiiso badan qaabkee iyo dowladuhu ugu heshiin doonaan in 3 dowladood dhaqaalaha ku dagaalamaya iyo shidaalka in geeska Afrika isugu yimaadaan China, Maraykan iyo Raashiya.
Waxaa muuqata in Ruushku doonayo inuu ka muuqdo Afrika, saldhigana waxaa la filayaa sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Ruushka inuu doonayo in shaqaalaha maraakiibtiisa ka shaqeeya nukliyarka ay ku nastaan saldhigaasi. Dhinaca kalena uu doonayo inuu ka qoraansado saldhigyada Shiinaha iyo Maraykanku ay ku leeyihiin Jabuuti. Waxaa la aaminsan yahay inaanu saldhigani noqon doonin kii ugu dambeeyey ee ay quudaha waaweyni ka samaystaan Afrika.
aad ay u maasan yahay Cabdixaafid Awl Ismaaciil oo nala soo siinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waxaana ugu dambeeyay barnaamijkaasi idaacaddeena aroornimo oo ay wadajirada kuu soo jeedinayaan Jacfar Kuukaay iyo anigu Ibraahim Xasan Danduray. Isku dubaridaynuna wuxuu ahaa Bishir Abikale. Saan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.